Привіт, друзі! Уявіть собі таку ситуацію. Ви знаходитесь вдома і ось чуєте дзвоник в двері. До дверей підходите, відкриваєте їх і бачите, на порозі стою я і простягаю вам руку для того, щоб вас привітати. А тепер питання на засипку. Що першим ви мені простягнете?
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», програма актуальних тем в студії Іваницький Сергій. І, власне, я дуже радий вітати вперше в ефірі Радіо Марія священника, чий голос ви щойно чули, вірніше, запитання, яке він поставив для вас через свій блог, де... Він називається як Падре Серж, так? Отче, я вас вітаю, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дуже приємно вас чути.
А Падре Серж – це той самий отець Сергій Гончаров, священик, який вже 8 років служить в Україні, а сам є білорусом, так? Отче, власне, що це за блог і яке запитання ви ставили слухачам і глядачам, до яких зверталися?
Ну, вітаю сердечно всіх слухачів Радіо Марія. Приємно з вами зараз поспілкуватися. Блог – це є спосіб проповіді. Спосіб проповіді в сучасному світі. Взагалі, якщо подивитися на історію місії християнства, то католицька церква, Церква Христова, завжди використовувала способи найновіші, скажімо, такі найбільш ефективні для того, щоб доносити добру новину. Так, в часах апостолів проповідь відбувалася також за допомогою листів. Вочевидь, апостоли були наповнені Святим Духом і промовляли самостійно до людей, коли з ними зустрічалися. Але також вони писали листи, щоб укріплювати церкву, щоб відповідати на актуальні питання. І тоді це були такі засоби передачі інформації. Дуже, скажімо, такі дієві. В сучасному світі ми використовуємо інтернет. Дуже такий швидкий спосіб передачі інформації. І, власне, для того я і почав такий блог створювати, бо побачив, що в церкві, в Україні трішки ще, так скажімо, не досить якісно і не досить сильно церква діє в медіапросторі. А в цьому медіапросторі велика кількість людей знаходиться, які, я впевнений, прагнуть почути просто добру новину.
От я побачив, що ваш блог саме про забобони лідирує в певних інтернет-рейтингах. І якщо брати цей конкретний блог, то він десь там більше 200 тисяч на одному з ресурсів набрав.
Власне, так.
Так, і чи ви самі часто пересікалися з забобонами в Україні?
Однозначно. Ну, я впевнений, скажімо так, є декілька площадок, таких майданчиків, на яких можна розвивати відеоконтент. І в Facebook є, має таку певну властивість, що люди можуть репостити, тобто копіювати відео на свої сторінки, і передавати їх іншим. Так неможливо зробити в Ютубі. В Ютубі твій блог пробивається якби з самих низів та за рахунок якихось зовнішніх платформ, наприклад, на сайті десь про тебе написали і дізналися. А Фейсбук, Фейсбук працює з такою системою, що люди один одному передають інформацію. І, власне, відео про забобони має вже більше 200 тисяч переглядів на Фейсбуку, що показує, що для людей це реальність така актуальна і багатьом людям просто надоїло. Надоїло такою, скажімо, харчуватися псевдодуховністю, якоюсь такою паралельною духовністю щодо християнства. Хочеться чогось реального і живого. Тому, от, мені здається, вони так зреагували, що дуже багато людей, мені здається, більше 4 тисяч людей зробили репости. Може, більше 5 тисяч уже людей зробило репости цього відео. А забобони, так, в Україні однозначно дуже багато забобонів з різних оказій. І я в своєму відео, в принципі, говорив певні причини забобонності. Вочевидь, можна сказати, що це є спадкоємство якесь поганське, але тут не тільки спадкоємство поганське, але трішки якесь таке думання час від часу людей, які не утверджені у вірі Христові, можливо, і не були навчені в тому теж є причина, чому я почав записувати відео в доступному форматі.
А і люди не були навчені. Скажіть, так? Будь ласка, ось ця забобонність, вона стосується в першу чергу людей такого більш зрілого покоління. Ну, всі ми родом з дитинства, з Радянського Союзу, хоча ви, отже, вже народилися після, ну, фактично, майже в момент, коли було вже в повітрі ось цей дух незалежності, отець Сергій 1990 року, так, тобто майже вже не застав цих часів. Але чи забобонність, на вашу точку зору, ну, от з вашого досвіду, чи це все ж таки не прерогатива людей постарше, а молодші люди його не бачать? Чи ця, скажімо так, зараза розповсюдилась і на молодих також?
Я вам скажу так, що воно міняє просто форми. Якщо ми дивимося на якісь забобони, які ще залишилися в такому старшому поколінні, то вони для нас, молодших, здаються досить смішними. Але просто пройдіться по вулиці, подивіться, наскільки модними є ці самі червоні нитки, про яких ми вже давним-давно говоримо, але все рівно їх носять. Та молоді люди теж. І так, і може, бо може якимось способом буде допомагати, і навіть до кінця не вірять, але цей певний якийсь знак все рівно використовується. Забобон – то така річ, яка трансформується, і така ментальність, в принципі, вона теж змінюється, але вона залишається.
А і, що отець Сергій так каже молодій людині, в якої бачить на руці саме цю червону нитку?
Ну, я одразу не чіпляюсь до червоної нитки, тобто для мене важливо, знаєте, не бути одразу агресивним, скажімо таким, борцом супроти забобонів, але радше, в першу чергу, бути свідком Ісуса Христа. І тоді вже, коли ми знаходимося дійсно спільну мову про те, що є важливим, тоді можна сказати про те, що не є важливим. А якщо я одразу буду накидатися на людей з новиною про те, що червоні нитки носити не можна, то недавно мав теж досвід на похоронах. Знаєте, принаймні тут, на Тернопільщині, де я служу, є така традиція привертати стільці, коли є похорон. Mm-hmm. Ну і ось священники почали таку проводити акцію, щоб люди перестали перевертати стільці. Бо за забобонним повір'ям їх треба перевернути, щоб душа не сіла на стілець. Чув недавно на похороні, переговорювалося пані, одна пані каже, то не можна перевертати стільці, бо дуже погано буде і так далі. Тобто, якби почали змагатися з забобоном, але не дали щось інше, щось більш таке якісніше, чим є справжня віра в Господа Ісуса Христа, в Його силу, силу Його воскресіння. Та, і один забобон трансформувався в якийсь інший забобон просто.
А ви казали, що підходите до тем в такий емоційний спосіб. Тобто, коли у вас є певна емоція, певна рефлексія на певні події, які відбуваються, які ви відчуваєте, то це якби слугує причиною, щоб ви на ту чи іншу тему зняли блог. От, тобто я можу сказати, що воно вас якось всередині турбує і хвилює, так, ця тема, тобто вона не виходить якось раціонально з точки зору актуальності, а з точки зору от вашого відчуття цієї проблеми, правильно я розумію?
Ну, та це та, дуже просто, бо ну, я неофітом був, я став католиком, та, і для мене християнська віра – це щось важливе. І коли я став священником і служив у Україні, тут на Заході, де є досить така традиційна церква, я часто, власне, зустрічаюся з якимось таким нерозумінням того, що я хочу донести. І, наприклад, під час проповіді, коли я хочу донести про те, що смуток людей на тому ж самому похороні, та християнський, він має надію, тому що Господь воскресає силою своєю, дарує нам теж Царство Небесне, а там люди вирішують там якісь питання, які, власне, походять зі світу якихось забобонів. Тобто, ну, хочеться донести людям, що насправді є важливим. Хочеться поділитися тим, що колись сам відкрив цю добру новину.
А чим вас чіпляло питання, скільки заробляє монах? Це теж один із популярних ваших блогів. Ця тема є не новою. Дуже багато в Україні про неї говорять. Скільки має мати в кишені священник, монах, на яких машинах має право їздити, яка мобілка в нього має бути, в руках і так далі, і тому подібне. Чи вам дорікали парафіяни, чи ставили такі запитання, чи ця тема виникла, знову ж таки, спонтанно?
Я вам скажу, що мені особисто ще не дорікали, бо я, скажімо, зі студентату вийшов і, ну, все, що маю, це те, що можна спокійно познімати на відео. Потім, я думаю, колись зніму відео, де живе монах, свою келью покажу, як я живу, щоб не було зайвих питань. Справа в тому, що коли люди дивляться на священника, як на такого, вже людину в формі, то спрацьовують певна пам'ять, та певне згадування про людей, про якихось інших священників, які, можливо, мали проблему і яким, може, якісь скандали якісь трапили через питання зловживання грошей також. Та і ці претензії, які є загальні до якогось священника, перекидаються і на мене теж. Та і тому я просто хотів показати, що, ну, то зовсім по-різному буває. То є різні люди, і якийсь один священник може впасти, і всі про нього будуть говорити, але не означає, що всі інші священники ось мають таку проблему, з якою не можуть впоратися. Та і тому я просто хочу говорити щиро і відверто стосовно свого такого життя. Бо мені здається, в сучасному світі людям дуже потрібна щирість. У нас світ реклами. Багато людей працюють для того, щоб, власне, в такому, скажімо, просторі медійному, щоб заробити гроші. І тому я не отримую ніяких гонорарів. Та в мене, як моїх кишенькових 700 гривень було раніше, так і зараз залишається. Так що,
власне, що щойно ви договорити. Викрили секрет зарплати монаха-редемториста, я так зрозумів.
Ну, то не зарплата, це питання кишенькових грошей, які там можу витратити на телефон, там на маршрутку і на якісь такі речі. Та ніякого секрету немає, я все щиро і відверто говорю, скільки грошей в мене в кишені.
Я прочитав, що ви були на стажуванні 3 місяці в Бельгії, правильно?
Так, так.
А чим західна ментальність відрізняється від східноєвропейської, от саме в питаннях віри?
Ну, на стажуванні в Бельгії я все ж таки працював серед емігрантів-українців, там служив.
Але, я думаю, все менш... одно пересікалися, так.
Я однозначно пересікався і з людьми з міграції, бо вчив фламандську мову і теж вчився з людьми, які приїхали з різних країн, і з місцевими також людьми. Ну, скажімо так, вони пережили дуже страшну таку церковну кризу. І до сих пір в деяких місцевостях, ну, коли ти будеш як священик виглядати, мається на увазі зовнішні атрибути мати на собі, та то дехто може і засвістіти, дехто може і посміятися. Ну, я, знаєте, я є греко-католиком, і я ходив спокійно собі в габіці і теж мав камілавку. Але дехто думав, що я мусульманином. Просто я віталися зі мною мусульмани, салам алейкум. Але стосовно цієї релігійної ментальності, то, ну, це була страшна криза, пов'язана зі скандалами. І певна ця країна, Бельгія, яка була, скажімо, дуже католицькою країною, власне, з Бельгії прийшли бельгійці і почали працювати більше ніж 100 років тому серед греко-католиків також в Україні, в Галичині. І вони заснували провінцію Львівську редемптористів, до якої я належу. І це така ж цікава країна, вона була дуже така наповнена місією. І потім в один момент 20 століття, друга половина, і починається величезний обвал. Я дивився там на статистику, величезна кількість монахів, монахині, священиків – це люди старшого віку, уже такого пізнього пенсійного, я навіть сказав, віку, да, які за 10-20 років вже відійдуть до Господа. І сучасний стан, принаймні в Бельгії, ну, він такий досить сумний, я вам скажу. Але і спільноти маленькі, церковні, вони є досить активними. Що є цікаве, що якщо людина вже там іде до церкви, то вона знає, куди вона йде, вона знає, ким вона є, і віра таких людей мене подивляє.
Ви знаєте, ну, Європа переживає секуляризацію, зневірення. В принципі, не можна сказати, що в Україні прямо там бум, так, навернених у храми, тобто весь світ від цього страждає. Як ви, як молода людина, бачите вихід з цієї ситуації, щоб повернути людей до храму? до храмів?
Знаєте, я сам походжу з родини, яка до церкви не ходила. Тобто наша традиція, принаймні Мінську, знаєте, столиця білоруської, якщо ти називаєшся християнином, католиком чи православним, ну, переважно то православне стосується, моя сім'я православна, то ти йдеш до церкви двічі на рік посвятити Пасху і набрати воду на Йордан. Та, може, один раз на рік, залежить від рівня релігійності, так би мовити. Але не більше. Тобто, якщо людина ходить щонеділі до церкви, то це виглядає досить дивно в нас. І я шукав Бога і переживав навернення. Наша спільнота греко-католиків в Мінську, вона невеличка, це декілька сот людей, які реально приходять на молитву щонеділі. І для мене це було відкриття дійсно людей, які розуміють, що таке церква, де вони збираються, їм цікава була літургія, вони всі беруть участь в ній і так далі. Тобто такі маленькі спільноти, які є наповнені таким церковним життям, в повному сенсі того слова, для мене були відкриттям в себе вдома. І коли я приїхав сюди, в Україну, то побачив теж велику кількість традиційних християн, та які частина з них є дійсно людьми, які живуть в церкві такою повнотою, а дехто приходить в такий самий спосіб, як і білоруси в моєму Мінську не приходять до церкви, тобто в традиційний спосіб. І хочеться також до них промовити, поки є можливість, поки вони ще приходять до церкви. А взагалі рецепт є дуже простий. Це є добра новина, але добра новина завжди має бути щирою. Говориться багато про те, що передання, передача доброї новини є від серця до серця. І я вірю в ці слова, якщо вони є наповнені дією. Там, бо одно слово, одна справа говорити слово, а інша справа також в цьому слові діяти. І слово має бути живим та діяльним. І якщо ти віриш і дієш, і свідчиш Ісуса Христа, то це працює. Це однозначно працює. Господь знаходить собі поклонників, Господь знаходить собі послідовників, сам прикликає. Я неодноразово бачив, як люди, та ж молодь, з якою я працюю, переживали навернення. Причому переживали навернення без якогось моєї дії. Я насильно нікого не навертав. Та ми говорили про Бога, і комусь стає цікаво просто. Хтось починає читати писання, хтось починає цікавитись молитвою. І це якось відбувається, ну, самостійно. Та. Якби ми не є тими, хто не вертає людей. Ми просто свідчимо Ісуса Христа, а сам Господь не вертає серця. Тому єдине для мене, що потрібно, це щирість. Ось щирість в проповіді. Та якщо ми відкриті, відверті, щирі і правдомовні, тоді сила за нами, бо з нами Господь. Господь є правдомовним. А якщо ми є послідовниками Господу, ми теж маємо бути відкриті, правдомовні і, ну, не лукавити. Це, мені здається, такі основні речі.
Який наразі, на вашу точку зору, рівень довіри до церковного служителів?
Ну, я ще думаю, що в Україні, ну, принаймні в середовищі греко-католицькому, вже закінчується кредит довіри, але ще є. Власне, такий кредит довіри, може, випрацьований теж підпільням, може, випрацьований, власне, такою візією священника, який стоїть за правду. Та, але цей кредит довіри закінчується. Тобто, я, в принципі, говорив в одному з інтерв'ю, що раніше, в 90-х роках, коли був бум взагалі релігійності, та було таке твердження, актуально, ось ми пережили цю таку радянську навалу, ми в підпіллю змагалися за віру, ми страждали і терпіли, але не зрадили Христа. І це був аргументом. В ті часи люди бачили дійсно свідків віри, які поверталися з заслань, бачили теж свідків віри, яких проголошували святими, бачили цих свідків віри і ще очами. А в теперішній час нам також потрібні свідки віри, які будуть свідками всьогодення. Нам потрібні свідки завжди. Оці мученики, це завжди має бути ознака, ну, мученик значить свідок, так. Не обов'язково, значить, той, хто фізично вмирає, та, але також і білі мучники, білі свідки, як монахи, які дійсно проповідують щиро про Ісуса Христа, нам потрібні також сьогодні. І також свідками не обов'язково має бути монах, чи священик, чи монахиня. свідками покликаний бути всі християни. Бо Господь Ісус, коли вознесився на небо, читаємо в Діяннях апостольських, сказав, що ви будете свідками моїми. Та і бути свідками Ісуса Христа сьогодні – це дуже важливо є. Це дуже важливо.
А ви молода людина, так, і в священстві не так багато років, в чернецтві. От що вас тримає? Тому що мені так здається, що коли... така людина тільки розпочинає свій шлях в серйозному служінні, вона завжди повертається до того фундамента, що от якби я не став монахом, в мене було б то, була б там дружина, були б діти, можливо б я мав якесь положення в суспільстві. Тому вона повертається до того фундаменту, який показує їй, що ні, я зараз маю щось більше. І тому це питання, воно якось швидко проходить. Ось, по-перше, як часто ви ставите собі це питання, і що є вашим фундаментом, який відповідає, власне, на це питання?
Ну, знаєте, питання, що би було, якби пішов іншим шляхом, воно, вочевидь, з'являється. Бувають різні такі кризові моменти і так далі. А для мене завжди залишається питанням той вибір, який я зробив, і те, що мені Господь відповів, коли я цей вибір зробив. Коли я став християнином, а я впевнений, що я став християнином, коли прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, через пару років я зрозумів, що більше жити в такий спосіб, в який я жив раніше. Тобто я вчився в коледжі, хотів бути техніком-електриком, потім після коледжу хотів поступати далі бути енергетиком, ну і зв'язати своє життя з такою професією. Але зрозумів, що ну, щось не моє. Якби я вмію і можу це робити, але це не моє. І повстав просто вибір. І або я йду за Господом в такий спосіб, в спосіб богопосвяченого життя, як монах, або не йду. І такий вибір повстав, і я сказав, так, Господь, все, я йду. Я йду, і він мене відправив в Україну, де я бачу свідків віри. Ось я побачив от такого священника чудового, отця Миколу Волосянку. Свого часу його в підпіллі висвятив блаженний владика Миколай Чернецький, теж редемптурист,
так.
Проголошений блаженним святим Іваном Павлом ІІ. І ну, він був свідком віри для мене. Той, хто тримав мене в новіціаті, коли в мене перший кризовий момент, власне, стався в новіціаті. В мене сестра двоюрідна моя, і коли я пішов до монастиря, ну, значить, з нашої родини хтось йде на служення Господу, вона якраз залагітніла і мала народити дитину. І для мене так логічно здавалося, що ось вона має народити дитину в нашій сім'ї, якби є благословення від Господа, буде дитина, а вона не винесла дитину. І одним словом, це була така трагедія досить серйозна. І для мене також. Вона мені написала листа з таким питанням, а чому так сталося? А я не знаю, чому так сталося. Я не знаю відповіді на це питання. І якби не отець Микола Волосянко, який особливо нічого не говорив надзвичайного, але говорив тільки про любов Господню. Дуже такі прості речі, але такі, знаєте, вистраждані речі, які він засвідчив своїм життям. Якби він не був рядом і не був в молитві, то я думаю, що тоді та криза би мене подолала. Але вона мене не подолала, тому що був такий свідок віри біля мене, який просто на таких духовних крилах, немов би, тримав мене і також наших співбратів, які були. І в кінці кінців, через певний час, я залишився в монастирі, я не зривався, та мене спільнота, скажімо так, втримала, мене спільнота укріпила, молитва спільноти укріпила. І потім я молився, був якраз в монастирі Святого Герарда, який є опікуном якраз жінок, які є вагітними. І сестра народила. Після того, дитина народила, після того я мав змогу таку бути в санктуарії Святого Герарда в Італії. І там дякував Святому Герарду за його поміч, за його таку заступництво перед Господом. І через пару місяців сестра мені знову пише і каже, що вона знову вагітна є. Так, вона є племінник і племінниця. Ну, для мене це був знак. Це був такий досить такий потужний знак, що Господь не залишає навіть тоді, коли я не розумію, що відбувається. Я до сих пір не знаю відповіді на багато запитань. Але мене отець Микола Волосянко навчив такій просто довір'ї. Довір'ї дитини до батьків. Бо часто діти не розуміють, що роблять батьки. А батьки знають, що вони роблять, щоб дитині було краще. Не знають, чому мене кутують так тепло, коли виводять на вулицю. Батьки знають, щоб не застудився. Та мені то не зрозуміло, як дитині буває. І тому я пробую випрацьовувати, особливо в таких моментах, коли бувають якісь такі запитання, пробую випрацьовувати просто довір'ю. Для мене найкращим таким моментом є, коли я приходжу в каплицю, просто сідаю, сижу перед святими дарами та і споглядаю на них, а Господь дивиться на мене. І це такий найбільш, скажімо, момент цілющий для мене.
Ну, це як Жан-Марі Віаней. Так, Господь дивиться на мене, я дивлюсь на нього. От ви про батьків щойно говорили.
Так.
Як відбувався ваш діалог з батьками, коли ви їм повідомили про своє рішення стати монахом?
Ну, я з сім'ї там одинак, по-перше, я. У мене рідних нема, братів, сестер.
Це ускладнювало, мабуть, цей діалог.
Однозначно. Коли я вже прийняв рішення, ну, і зрозумів всередині, що все, я йду. Та я пішов і сказав, і мене всі зрозуміли. Мене всі зрозуміли і відпустили одразу. І це було дуже, дуже сильно. Підтримка сім'ї така, ну, як підтримка. Просто, скажімо, ніхто не наважився противитися Богу. І це для мене було дуже таким сильним знаком. Так, що Господь благословляє, дає мені силу.
Ви знаєте, багато священиків мені розповідали, що є найважчим в семінарії. Одні казали, що найважчим є вставати там дуже рано на молитву, там о 5-й ранку. Деякі мені зізнавалися, що навіть пересипали так цей період часу, що сам директор або ректор змушений був будити зранку на молитву і так далі. Деякі казали, що найважчим є власне ось ця покора, так, коли тобі кажуть робити те, чого ти не хочеш. Так, але треба упокорюватися. А треті казали, що важче уживатися з різними характерами, бо в семінарії є багато людей з різним темпераментом, так, і постійно, кожного дня, живучи в спільноті, тобі треба вчитися любити людину, яка викликає в тебе гнів, від якої б ти хотів втікти, але не можеш цього зробити. Що вам було найважче в семінарії?
Ну, по-перше, коли живеш в спільноті і в великій спільноті, і живеш уже досить довго, і постійно живеш, то знаєш всіх співбратів своїх, з якими спілкуєшся, є дуже добре. І тебе теж дуже добре знають. І твої сильні сторони, і особливо слабкі сторони. Я людина по природі дуже емоційна є, та і гнівливий також. І ось річ, про яку всі мені говорили, то, власне, праця з гнівом. Та щось мені не подобається, та комусь подобається. А комусь подобається. І якось треба вміти співпрацювати. Я був один в сім'ї, і то, що мені подобалось, та я і робив. Та я не мав такого досвіду братів-сестер, яким може щось інше подобатись. Та і, власне, для мене викликом перші часи була така, скажімо, співпраця з іншими. Навчитися прийняти, що окрім тебе також є інші люди, у яких є якісь свої потреби, з якими треба поговорити на їхню якусь тематику. Так, стосовно їхніх зацікавлень. Наприклад, я ніколи не був фанатом футболу, але був змушений просто через велику кількість фанатів футболу серед моїх співбратів почати цікавитися цією тематикою. А також мої співбрати почали цікавитись хокеєм, бо я таки є фанатом хокею. Та, ну, власне, таке, скажімо, запізнавання і життя з людьми, яких тобі послав Господь. Для мене особисто, як для людини.
Зараз перевіримо вас, наскільки ви фанат футболу, хто тренує Динамо Київ.
Уф, не настільки важкі питання, не давайте. Я просто приходив і був зі спільнотою, коли всі дивилися футбол.
Тобто ви знаєте, хто тренує зараз Динамо Київ, так?
А хто тренує Динамо Київ, скажіть мені?
Ні, ну це ж...
Я поняття не маю, що кажеш,
тобто,
я вже...
Тобто для вас це важке питання?
Це дуже важке питання для мене, так.
А, я думав, що ви вивчили. Ну, тренує, власне, білорус Олександр Хацкевич, так. Тому я запитав, думав, для вас це питання,
що.
Так, думав, що для вас це
що.
Буде не питання.
Ні.
Так. Тобто тренує для наших слухачів, скажу, зараз от, якби, дуже в темп. А, отже, от дивіться, от у вас дуже цікаві теми в блогінгу, так? Одне з них про секс. Чи існує секс у християн, так? Це, скажімо так, певне вето, певне табу. Я пам'ятаю, ми там робили якийсь цикл програм на ці сексуальні теми з таким відомим капуцином тут в Україні, оцем Петром Куркевичем, так? Він заснував тут в Україні школу християнського життя. І ми так, знаєте, в подробицях, в той самий час, от, що і з вами ведемо, от, говорили про те, яке має бути сексуальне життя подружжях, так, там, що можуть дозволити собі молоді пари, там, до шлюбу, так, там, які поцілунки і так далі, тому подібне. Я пам'ятаю розгніваних слухачів, які телефонували і кажуть, що ви тут розмовляєте на такі теми, цього не можна робити, хай там приватно у священників це запитують. Не можна це в широкий інтернет-блогінг виводити, бо люди начебто згіршуються. І навіть були люди, які звертались до єпископів, казали, вони там на Радіо Марія говорять про таке, що просто аж жах. А потім якось так люди зрозуміли, що дійсно зараз не можна не говорити про це, та просто питання, як про це говорити. Ось на ваш блог була подібна рефлексія з боку тих, хто цей блог дивився, чи був якийсь гнів, чи навпаки тільки подяка від молодих людей, від постарших, що ви таку тему піднімаєте, можливо, хтось продовження чекає.
Ну, продовження чекають однозначно. Це вже стосовно позитивних таких відгуків. Ну, справа така, що YouTube старше покоління дуже рідко дивиться. Якщо вони дивляться, то вони прогресивними є в тому питанні. Стосовно тематики статевого життя, стосовно, зокрема, відео про секс, то негативних відгуків я поки що не чув. Хоча дехто сказав, якщо можна назвати негативним, що треба тематику поширше розкрити. Mm-hmm. Це значить поле для праці. Я знаю, мені здається, що те, чим ми живемо, про це нормально і маємо говорити. Я теж думаю записати таке питання, але ще мушу попрацювати з ним, питання проституції. Та річ теж така, яка є, а про яку не часто говорять. Та взагалі, щоб ви знали, коли заснувалося наше згромадження, один з перших редемптористів, Януарій Сарнелі, то він, власне, був таким, який працював з повіями, їх діставав з цього, скажімо, з цієї клоаки, в яку вони втрапили. І це те, що про що, мені здається, треба говорити. Людина перед Євангелієм, перед доброю новиною, вона повністю має розкритися. Та якщо я приймаю Господа в своє життя, то я приймаю його також і в своє статеве життя. Та я повністю приймаю його. Немає якихось сфер соромних, про які не можна говорити з Богом. Ну це глупство. Господь нас повністю створив такими, якими ми є. Нема, знаєте, щось перед Богом і Богом сотвореним, що не є добрим. Та ми можемо сексуальну сферу якось спотворити, як зрештою і всі гріхи, це просто спотворення якихось добрих речей, так? Але не значить, що цих сфер не існує, так? Якщо є проблема обжерства, то не значить, що ми не будемо взагалі говорити про їжу, так? І взагалі цієї тематики немає. Вочевидь, питання сексу – це є питання також і сім'ї. І звідси походить дуже багато питань, про які теж треба говорити. В моєму, принаймні, в оточенні, в якому я ріс, про ці теми ми серед хлопців, наприклад, говорили вільно. Та, і я став старше, я для тих людей, з якими я раніше спілкувався, також хочу промовити. Та, і що, я буду якусь маску на себе вдягати, якусь високу, якусь незрозумілою мовою говорити, чи мовою якоюсь зверху? Ні, я буду говорити щиро зі своїми друзями, тому що я тут не збираюся якогось когось так навчати. Я хочу чимось ділитися. Це для мене річ дуже важлива є.
За кілька миттєвостей продовжимо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Продовжується програма «Резонанс». Це сьогодні наш гість Падре Серж. Він же Сергій Гончаров, священник-монах з ордену редемптористів. Отже, от наскільки вам запам'яталася, скажімо так, можливо, ну, найяскравіша реакція на ваш блог? От така була якась, яка, ну, припала до вашого поля зору, до душі, серця, щось таке, що, ну, викликало у вас, ну, от, таку пам'ять на все життя, скажімо так.
Ну, декілька таких варіантів був, але зараз мені один згадується. Недавно у нас в Тернополі відбувся фестиваль редемптористської молоді, тобто молоді, з якою працюють наші співбрати в Україні. І до мене один хлопець підійшов і сказав, що дивився мої блоги. Ну, в принципі, нічого дивного, серед редемптористської молоді то багато таких є. Але він продовжує і каже, що я дивився відео про тату і рішив не робити тату. Бо ви сказали, що якщо хочеш робити тату для випіндрежу, то того не вартує робити. І, ну, для мене якимось таким свідченням було, що воно таки працює. Бо коли я розпочинав взагалі блог, дехто скептично ставився до нього, каже, ну, а для чого тобі? Якщо хтось захоче собі тату, наприклад, робити, то ти його ніяк не відмовиш від того. Та, чи, ну, мається на увазі якесь таке татуювання глупе, та, тільки тому, що хочеться. Але я бачу, що воно працює. Воно працює, і це мене тішить. Також одні з перших реакцій, ну, перші реакції взагалі були позитивні, бо відео поширилось серед парафіян, серед людей, які мене знають, та, ну, і вочевидь мені в обличчя ніхто не хоче чогось поганого і критиканського казати. Але коли відео вийшло поза таку бурбалку, скажімо, моїх знайомих, то теж з'явилася і критика. Певні речі, з якими можна посперечатися. Ось один пан, так розумію, протестант, видвинув думку, і там це така цікава дискусія була, що взагалі монахи, вони не виконують Божий закон, бо треба плодитися і множитися. Да? Тобто, якісь такі постали питання. І якщо постали такі питання, в мене одразу з'явилась емоція, що треба написати пояснення, що писання, бо для протестантів, вочевидь, важливо є те, що написано писання, що писання, воно, то взагалі, що така опція існує, та бути скопцями заради Царства Небесного. І тоді повстало відео, чому монахи не одружуються. Ну, і взагалі для мене цікавим і радісним були перші дізлайки. Тобто люди поза нашу, скажімо, християнську церковну бурбалку, які знаходяться поза нашою такою маленькою спільнотою, де ми всі один одного знаємо, і всі один з одним згідні, вони теж побачили це відео, мої відео також, і для когось вони стали незрозумілими, в когось з'явилися запитання, і це дуже добре. І, власне, тому я також і веду відеоблог, тому що через нього можу промовити не тільки до людей, які прийшли до церкви, але також і до людей, які до церкви не прийшли, які просто, може, мають якихось знайомих, які прийшли до церкви, і вони поширюють інформацію. Чи, наприклад, новини, ну, з телеканалу «Тернопіль», там якийсь відеосюжет записали, одразу з'явилася певна реакція, люди щось не дізналися, у людей з'явилося запитання. І це дуже добре, мені здається.
Ну, знаєте, дизлайків у вас так мало, що просто аж не цікаво про це говорити. От я дивлюся, ваш блог «Не противитися злому» – один дизлайк. Так, не одружені...
Татуювання, мені здається.
Так, не одружені монахи – 5 дизлайків. Все на фоні тому, що лайків там 300, 400, 500... Ви в цьому плані рекордсмен, так? Так що, в принципі, небагато. От, а нуль, то у вас дуже часто по дизлайкам. Так, то що, заходить. Але з іншого боку, чи не намагалися ви прослідкувати, скільки людей з нехристиянського середовища дивляться ваші блоги? Чи доступна ця інформація для вас?
Ну, аналітика в Ютубі поки що не показує такої інформації. Та я можу сказати по відсотках, скільки людей дивляться певного віку мене. Та й,
о, це цікаво, але, давайте по віку.
Та, ну, скажімо, 50-60% це є люди від 25 до 34 років. Угу. Потім ще десь біля 30% це з 18 до 24. Тобто ось цей вік, прикладно мій, плюс-мінус 10 років. Оце люди, це просто основний контингент, які дивляться мої блоги. Ну і також по декілька відсотків молодших і декілька відсотків теж старших людей.
Дорогі слухачі, а сьогодні спілкуємося з отцем монахом Падре Сержем, він же Сергій Гончаров. І у нас залишається ще буквально 12 хвилин до завершення нашого ефіру. Це час для ваших запитань. Будь ласка, ставте їх 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, коротке запитання, але дуже важливе, як на мене. Що турбує сучасну молодь найбільше? Чи церква втрачає молодого парафіянина сьогодні, на вашу точку зору?
Молоді люди хочуть діяти. Якщо вони є християнами, то вони хочуть не просто бути слухачами, але і виконувачами слова, виконавцями слова. Та і тому для мене особисто здається, що ініціативи по таких маріанських рухах та ініціативи по задіянні людей в місії церкви, вони дуже важливі є. Щоб люди могли себе віднайти в церкві, окрім як стати монахом або монахинею чи священником. Тобто є іще варіант, як людина може дійсно брати участь в місії. І мені здається, власне, для нас, як для церковників, знаєте, як для людей, які покликані працювати, необхідно роздумувати і запитувати також у людей, як вони хочуть, як вони можуть діяти. І це, мені здається, одна з таких речей, яка є досить перспективною в церкві, яка може якраз оновити обличчя церкви. Це є рухи, такі залучення дуже дотісної із такої праці місійної людей.
Ви були запрошені на фестиваль «Вітер надії», один із таких масовіших дійств Української греко-католицької церкви, куди приїжджає молодь з усієї України, у кількості там від 5 тисяч молодих людей, це там вік від там 15 років, там десь до 25, ось так, дуже гарно організований цей фестиваль, який Радіо Марія висвітлювало неодноразово, там дуже багато всього можна почути і зі світу культури, і зі світу там філософії, релігії і так далі, і тому подібне. Який ви підготували меседж для цієї молоді? Наскільки знаю, у вас була веб-конференція з молодими людьми, які могли поставити ваші питання. Яке запитання для вас було найпам'ятніше?
Знаєте, мій меседж для молодих людей – це прийшов час діяти, прийшов час робити. Дійсно, прийшов час продовжувати діяння апостолів. Якщо ти ще не включився в цю спільноту, то давай. Моєю такою маленькою мрією є створити таку місійну лабораторію. Я є редемптористом. Тобто я є зі згромадження, яке заснував святий Альфонс, для того, щоб проповідувати добру новину для тих людей, які про неї не чують. Тобто залишених від Євангелія, залишений поза увагою церкви, так би мовити. І для них він хотів працювати. І я думаю, що я як редемпторист можу тільки про це й говорити. Про те, що ми маємо нести Євангелія людям, які про нього не чують. І тому я хочу якось так співпрацювати з молодими людьми і знайти тих, які є однодумцями, для того, щоб творити місійну лабораторію, ставити такі місійні експерименти, разом думати, молитися про натхнення до Святого Духа, щоб зрозуміти, як можна на певні питання відповісти зараз, і в який спосіб можна цю добру новину подати, щоб вона була зрозуміла для сучасних людей, які є поза церквою.
А яке питання вам запам'яталося від молоді?
Від молоді? Яке питання? Скажімо, цікавим питанням є питання в психології. То питання, правда, на яке я не відповідав, бо, бачите, є сучасна така тенденція. Багато людей є зацікавлені психологією, багато тих, хто вивчає психологію, а чи можна її використовувати взагалі як християнину? Чи є таке поняття, як християнська психологія? І для мене, здається, ця тематика, про яку треба ще поговорити, хоча її підіймається, є і психологи, і психотерапевти християнські, але мені здається, теж треба іще трішки вкластися в неї для того, щоб вона стала зрозумілою, ця тема.
Угу. А ви знаєте три мови? Англійська, ні, італійська, польська і, власне, українська. І англійська, так, наскільки от пам'ятаю?
Ну, я, щиро кажучи, я тепер взагалі не знаю, чи я знаю хоч одну мову. Як приїхав в Україну, ну, я є з російськомовної родини, але я такою російською говорив, як не був правильно російською, але з білоруським акцентом. Mm-hmm. Да. Потім вивчив білоруську мову, потім приїхав в Україну, і в мене змішалася білоруська і українська. Я ніби говорю українською, зараз час від часу використовую білоруські слова і пробую їх, так би мовити, трішки змінити під український стиль. І потім, коли приїжджаю в Білорусь і говорю білоруською, вживаю якісь такі українізми. Mm-hmm. Та, чи коли вчив польську, то також я так польською говорю, так би, щоб зрозуміло мене, щоб я когось зрозуміла, теж можу вживати різні слова. Зрештою, по принципу, якщо я хочу вижити в якійсь країні, і то я спокійно можу говорити тоді російською, білоруською, українською, польською, італійською і англійською. Ну, теж пробував вчити фламандську, тобто нідерландську мову, але з неї буквально декілька фраз можу сказати.
Ну, дай Бог кожному українською так спілкуватися, як ви. Наскільки вам мова далася важко?
Мова, ну, перші два тижні буквально були важкими, але навіть не в питанні вивчення мови, але в питанні того, що я звик до того, що навколо мене є тільки одна мова. Я як з Мінську, Мінськ є містом російськомовним, і я був завжди ментально так налаштований на слухання і розуміння російської мови. Час від часу переходив на англійську, коли вчився там в школі і подальшому житті також переходив на білоруську, коли треба поспілкуватися білоруською, але щоб постійно з ранку до вечора чути українську мову від всіх, від дітей, від старшого покоління, від молодих людей, то для мене через два тижні почалося якесь таке змагання всередині, ну, важко якось стало. І в один момент, немов би, таке просвітлення з'явилося, і калька однієї мови, так би мовити, зійшла з мене, і я почав розуміти, що можна говорити різними мовами, що вони всі, в принципі, для мене є тепер такому на одному рівні, різні мови. Mm-hmm. Просто спосіб говоріння, також думання, але вони є. Я перестав, знаєте, споглядати тільки з одного кута кімнати.
Ви знаєте, ну, в Білорусі, мабуть, про це важко говорити, а в Україні то дуже часто говорять. Є така поляризація навіть між церковниками. Одні кажуть, що про політику краще не говорити, тому що, ну, церква, вона відділена від політики. Інші кажуть, що проблема якраз і полягає українська в тому, що мало священників, які говорили на політичні теми, мало говорили про моральні цінності в політичному естеблішменті, і тому Україна досягла того, чого вона зараз досягла, от такого розмиття цінностей, да, на самому високому рівні. От ви, як молода людина, як вважаєте, потрібно давати оцінку всьому тому, що відбувається зараз в державі, саме на політичному небосхилі? Чи все ж таки треба тільки заохочувати людей до молитви?
Знаєте, тут є дві крайнощі. Одна крайнощ – це сказати, що я нічого не знаю взагалі всього. Ми молимося, уходимо в пустиню, нічого не хочемо мати спільного з державою і так далі. А інша справа – це затягнутися в політику і стати на бік якоїсь політичної сили і її пропагувати, як досконалий шлях до Царства Небесного, що є глупством, тому що християни перших віків страждали і вмирали через те, що вони не хотіли визнавати, що Господом є імператор, а вони визнавали Господом Ісуса Христа. І одна і основна річ – це постійна, скажімо, таке вдивляння в Христа, чи ми не відійшли ще від нього, чи ми увійшовши у вір політичної дискусії, чи ми не втратили обличчя християнина. Це одна річ. А інша річ – говорити про те, що якась крадіжка чи підман є підманом, це, ну, це правильно. Та, і навіть якщо це відбувається в якійсь державі, та, хтось щось вкрав і зманіпулював, то про це теж не треба говорити. Та, тобто, мені здається, говорити правду – це є шлях християнина. Але важливо теж розуміти, що ми не можемо, принаймні я про себе буду говорити, що я не можу сказати, що оця політична сила, вона є правильна, а ця політична сила є неправильна. Я про себе говорю. Дехто говорить, ось за кого треба голосувати. Я не згідний з такою позицією. Я не хочу втратити нікого з людей, до яких я можу промовити, через те, що я підтримую одного з кандидатів, наприклад. Так. Тобто, ну, я особисто, я як місіонер для себе випрацював стратегію. Якщо говорити про політику, то я буду краще говорити про вчинки, які робляться, та, а не про якусь загальну ідею.
А на завершення, у нас залишається там буквально 2 хвилинки. Я знаю, що ви знімаєте своє відео на Canon 200D, так, марка називається?
Так.
І монтуєте також самі, дивлячись по YouTube, як це правильно робиться, музична підкладка. Також взята вами, десь ви подивилися цю ідею. Ну, так все запам'ятовується, і хронометраж такий дуже доступний, 3-4-5 там хвилин. Ви вважаєте, що це якраз достатньо для того, щоб підчепити на гачок. Якщо людина не підчепиться, то і година, ну, якби нічого не дасть. І на що ви хочете вийти далі? Тобто ви хочете, щоб у вас були перегляди там 300, 500 тисяч, мільйон, щоб був такий ажіотаж. От про що ви мрієте, коли знімаєте далі? Так.
Коли я знімаю далі, я мрію про те, що хтось іще почне знімати відео. Та, я мрію про те, що приєднаються люди з якимись гарними ідеями, і це буде справа, яку буде хтось робити також, продовжувати. Тобто для мене важливо зараз було подати певний приклад, та, того, що це можливо, це є просто. Навіть якщо в мене є тільки камера, і я бігаю і сам себе знімаю, і сам себе монтую, це дає якийсь ефект. Та, це спосіб проповіді, і це може робити кожна людина, зокрема. Та, і якщо це дасть свій плід, тоді, коли місія буде продовжуватися. Та, я думаю, це я хочу.
А кого сам Падре Серж дивиться в Ютубі?
Адама Шустака.
Ага, я чомусь так запідозрив. Що вам в ньому подобається найбільше?
Щирість. Власне, ось все, що я шукаю, щирість. Це раз. І, ну, по-друге, така, знаєте, простота і глибина. Це то, що мені хочеться. Теж говорити і в своїх блогах. Просто і глибоко.
Я вам більше скажу, ви чимось схожі, навіть візуально, за цим Адамом.
Дуже дякую, для мене комплімент.
А з нами був Падре Серж. Підписуйтесь на його канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Так завершують свої блоги, зазвичай блогери. Дякую вам, отче, за це щире, відверте інтерв'ю. Хай вам щастить в розвитку каналу, ну, а по-перше, в духовному житті вашому і тих людей, до яких ви промовляєте.
Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу!